Gepliyar Azadlyk Radiosy. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 14-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlar Ýewropa Bileleşigi we adam hukuklaryny goraýjy toparlar ortaýetde ýüzlerçe paraýhatçylykly protestçiýanyň tutsak edilmegini ýazgardylar. 10-njy iýunda tutuş ýurtunçy dürli şäherlerde geçirilen korrupsiýa garşy protestlerde opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň 1560 tarapdary tutsak edildi. Şol sanda 866 adam Moskwada we 548 adam Sankt-Peterburgda. Polisiýanyň protestlerdäki hereketlerini hasabalaýan hökümete degişli bolmadyk halkary guramasy OVD Info tutsak edilen protestçilerin aglabasının 13-nji iýunda ýerden boşadylandygyny aýtdy. Navalnyň özi 10-nji iýunda Moskwada protestleriň öňü terasynda tutsak edilipdi we ruhsat berilmedik ýörüşleri guramalaşdyrma üçin 30 günlük tutsaklygy hökm edildi. Akdam 10-nji iýunda Orsiýada ähli demonstrantlary boşatmagy çağırdy we tutga tutluklary demokratik gymmatlyklary ýok etmek boýunça tynanşyk diýip atlandyrdy. Navalny prezident Vladimir Putinin goly astyndadygyny aýdan korrupsiýa sistemasyna garşylyk bildirmek üçin protestlere çağırıpdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 13-nji iýunda Aşgabatda duşuşdy. Bu duşuň netijesinde türkmen ýolbaşçysy ýurdun energiýa howpsuzlygy meselesinde Birleşen Milletler Guramasynyň goldawyna bil baglaýanlygyny ma'lum etdi. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bu problema boýunça aktiw ara gatnaşygyny dowam etdirer we munyň bilen baglalykda biz size, hormatly baş sekretar, siziň bu meseledäki goldawyňyza bil baglaýarys diýip Türkmen mediasy Berdimuhammedow çetirleýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen durnukly ötüş howanyň maýlamagyna garşy göreş we ekologiýany gorumak boýunça mundan beýlek işleşjekdigini ma'lum edipdir. Antonio Guterresiň Türkmenistana saparynyň öňü terasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary ýöne ýurtda adam hukuklarynyň problemalaryny önse çekmäge çağırdylar. Antonio Guterresiň Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşigi Şeginde adam hukukları problemasının gozgalıp gozgalmanlığı resmi maglumatlarda ma'lum edilmedi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari 8-nji iýunda Merkezi Aziýa regionuna saparyny Kazakstandan başlapdy, soňra Özbegistana, Kyrgyzstana we Täjikistana barypdy. 1992-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasyna agza bolup raýat azatlyklaryny üçin etmek boýunça halkara borçnamalarynyň ençemesini öz üstüne alan Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýyllar boýy dünýä derejesinde adam hukuklaryny iň gödek tepileýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. 2006-njy ýylda Orsiýetli derňeji jurnalist Anna Politkovskaýanyň öldürilmegini gurnamakda günäýlenip ömürlik türmäge hökm edilen Çeçenstanlynyň garandaşlary onuň türmede ýogullandygyny habar berdiler. Garandaşlarynyň 13-nji iýunda Kafkazky Uzel web-saýtyna aýtmagyna görä Lom Ali Gaýtukaýew Orsiýetiň Wologda regionunda Berk düzgünli ýörite koloniýada saklanýan ýerinde urulyp ýenjilmelerden ölen bolmak ihtimal. Gaýtukaýewiň ýegany Temirlan Gaýtukaýew öz daýasyny görmäge baranda her gezek onuň ýüzünde urugy izlerinin bolunduğunu aýtdy. Gaýtukaýewiň aklawçysy Yelena Haryanowskaýa öz müşterisiniň urulyp ýenjilmeginden şikayet edip 2015-nji ýylda türmä garşy iş gozgamagy tynanşanlygyny ma'lum etdi. Emma ol häkimetleriň ýeterlik subutnamalaryň ýokdugyny aýdyp şikayeti kabul etmekden ýüz öwrenligini habar berdi. 2014-nji ýylda Çeçenistanly Gaýtukaýew we Rustam Mahmudow 2016-njy ýylda Politkovskaýany atyp öldürmekde günäýlenip ömürlik türmä tutsaklygyna hökm edilipdi. Täjikistanyň prezidenti Momali Rahmon Adalet Wonçy döwlet geňeşçisi wezipesini öz gyzy we prezidentiň edarasynyň başlygy Ozoda Rahmona berdi. Prezident Rahmonyň 25-nji maýda eden bu karary 13-nji iýunda köpçülige ma'lum edildi. Ozoda Rahmon prezidentiň edarasynyň ýolbaşçysy wezipesine 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda belenipdi. Ondan öň ol daşary işler ministriň ornbasary wezipesinde işläpdi. Noýabr aýynda Rahmon ýene bir gyzyny Ruhşona Rahmonowany daşary işler ministrin gurunbasary wezipesine berilipdi. Ýanwar aýynda Rahmonyň uly ogly Rustam Emomaly Duşenbe şäheriniň häkimi wezipesine berilendi. Täjikistanyň prezidentiniň ýakyn garandaşlarynyň ençemesi ýurtda möhüm wezipeleri eýleýärler ýa-da täsirli biznese gözökçülük edýärler. 1992-nji ýyldan beri bu postsovet ýurduny dolandyrýan Rahmon 9 çağanyň kakasy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we siýasy garşydaşlar Rahmonyň başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýänligini we tanqidçilerini basıp yatırıyanlığını aydarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyadır.